რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ესპანეთში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი იწყება. გიორგი გურიკაშვილი მადრიდში ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას დაესწრება და ქართულ კუთხეს დაათვალიერებს. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერის შეხვედრა ესპანეთის მეფესთან და სამეფოს მთავრობის პრეზიდენტთანაც. ესპანეთიდან გიორგი გურიკაშვილი ქართულ დელეგაციასთან ერთად რომელშიც საგარეო და ეკონომიკის მინისტრებიც შედიან შვეიცარიაში გაფრინდება, სადაც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ფორუმზე მსოფლიოს ეკონომიკური წრეების წარმომადგენლებს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრები მაღალი დონის პოლიტიკოსებთანაც. დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი გაიხსნა. ფორუმზე უკვე ჩავიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელმაც კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე ისაუბრა. ვიქტორ დოლიძე დღეს ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდება. საქართველოს სამხედრო მინისტრი იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრისას ქვეყნის დეოკუპაციის საკითხზე ნატო საქართველოს ურთიერთობასა და რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებასა გაამახვილებს ყურადღებას. ვიზიტის ფარგლებში ის დაესწრება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას, სადაც საქართველოს წარმომადგენლობა 2016 წელს ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებულ პროგრამებში აჯამებს. დღეიდან საქართველოში ლარიზაციის ერთჯერადი და ნებაყოფლობითი პროგრამა იწყება. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის მიერ ერთობლივად შემუშავებული პროგრამის დეტალებს ეროვნულ ბანკში კიდევ ერთხელ განმარტავენ. ფიზიკურ პირებს, ვისაც სესხი ჰქონდა დაღებული 2015 წლის 1 იანვრამდე ამერიკულ დოლარში და არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი, შეუძლიათ სესხები გაალარონ შეღავათიანი კურსით, ანუ მიმდინარე კურს გამოკლებული 20 თეთრი. ერთ ამერიკულ დოლარზე ეს სხვაობა იქნება ანასხაურებული მთავრობის მიერ, აცხადებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი. ევროკავშირის ქვეყნები არაპირებენ ისრაელში მდებარე საელჩოების თელავივიდან იერუსალიმში გადატანას. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა. ამ ფორმით ფედერიკა მოგერინიმ დონალდ ტრამპის განცხადებას უპასუხა, რომელმაც პირობა დადო, რომ გაპრეზიდენტების შემდეგ შეერთებული შტატების საელჩო იერუსალიმში გადავა. მოგერინიმ ტრამპი არაკოორდინირებული გადაწყვეტილების შესაძლო უარყოფითი შედეგების შესახებ გააფრთხილა. სხვერპლით დასრულდა სროლა მექსიკის ერთ-ერთი კურორტის ღამის კლუბში. დაღუპულია 5 ადამიანი. კლუბში მექსიკის ფესტივალი მიმდინარეობდა, სადაც უცხოელი ტურისტებიც იმყოფებოდნენ. გარდაცვლილთა და დაჭრილთა შორის ისინიც არიან. გამოძიების ინფორმაციით მამაკაცი, რომელმაც ცეცხლი გახსნა, ღამის კლუბში შესვლას ცდილობდა, თუმცა მას იარაღის გამო უარი უთხრეს. ეჭვმიტანილი გაიქცა, თუმცა სამართლო დამცველებს ამ დროისათვის სამი პირი ჰყავთ დაკავებული. სამი სამართალდამცველი ამსხვერპლად თურქეთის აღმოსავლეთით და დიარბაქირის პროვინციაში სტუდენტური დასახლების მახლობლად მოხდა. რაფეთქებას დაშავებულია 9 ადამიანი. წინასწარ დამონტაჟებული ბომბი მაშინ აფეთქდა, როცა მის მახლობლად პოლიციელები ცავზე ავტობუსმა ჩაიარა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის აუღია, თუმცა რეგიონში საკმაოდ აქტიურია კურთების დაჯგუფება, რომელიც მომხდარის უკან მოიაზრება. გერმანიის კანცლერი ამერიკის არჩეულ პრეზიდენტის ბოლო საგაზეთო ინტერვიუს ეხმაურება, სადაც დონალდ ტრამპმა ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა მოიწონა და იმედი გამოთქვა, რომ დანარჩენი ქვეყნებიც მიბაძავენ მას. ანგელა მერკელის თქმით, ის ყველაფერს გააკეთებს, რომ გაერთიანება ეფექტური იყოს. დონალდ ტრამპის კიდევ ერთ-ერთ განცხადებას, რომ ნატო მოძველებული ორგანიზაციაა, ბრიუსელიდან გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოეხმაურა. ალიანსის გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ შტაინმაიერი ამბობს, რომ ტრამპის განცხადება ნატოს წევრ ქვეყნებში შეშფოთებას იწვევს. სტამბულში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 5 პირი დააკავეს, რომლებსაც ბრალად ახალი წლის ღამეს კლუბ რეინაში განხორციელებული ტერაქტის ორგანიზება ედება. სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა თურქეთის ქალაქ სტამბულში. თურქული მედიის ინფორმაციით დაკავებულია პირი, რომელმაც ახალი წლის ღამეს სტამბულის ღამის კლუბში 39 ადამიანი მოკლა და 69 დაჭრა. თურქი სამართალდამცველების მტკიცებით დაკავებული უზბეკეთიდანა. აბდულკადირ მაშარიპოვის დაკავების ოპერაცია სტამბულის ესენი ურტის რაიონში მიმდინარეობდა. მასთან ერთად დაკავებულია მისი მცირეწლოვანი შვილიც. თურქული მედია წერს, რომ ტერაქტში ეჭვმიტანილი მეგობართან იმალებოდა და მაშარიპოვი საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. შეგახსენებთ, რომ სტამბოლის ღამის კლუბში თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში 10 საათზე დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს დღეღამის განმავლობაში ჩვენ გავაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ სესხების გალარების პროგრამაზე ჩვენი სტუმარი იქნება დავით კეშელავა აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი მასთან და თუ თქვენი სურვილი იქნება გექნებათ შეკითხვები თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს 2988327 ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა მუსიკა ეთერში
Somebody
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. დილის ეთერს ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის საუბრებში კი დღეს ვილაპარაკებთ სესხების გალარების პროგრამაზე. ჩვენი სტუმარია დავით კეშელავა, აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი. დილამშვიდობის ბატონო დავით.
დილამშვიდობის, მივესალმები ტელემაყურებელს.
რადიო მსმენელს.
Ვერც
მაგისმინოთ, როგორც იტყვიან. თუმცა მსმენელს ვეტყვი აქვე, რადგან ფორმატზე ძალაუნებურად ჩამოვარდა ლაპარაკი. დილის საუბრები ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ მოგვიანებით. ჩვენ მსმენელს ვეტყვი მოგვიანებით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, შესაძლებელია მსმენელს ჰქონდეს შეკითხვები იმ მსმენელსაც, ვისაც აქვს სესხები დოლარში და არის ორჭოფობაში რაკნას გაალაროს თუ არა ეს სესხი და იმ მსმენელსაც, რომელსაც არ აქვს, მაგრამ უბრალოდ აინტერესებს ეს გეგმა, რა სიტუალისტინებს, რა ეფექტი შეიძლება იქონიოს ამან ეკონომიკაზე ზოგადად. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოგვიანებით შეგახსენებთ კიდევ ნომერს 2988-327. ბანო დავით, ვიდრე სიუჟეტს შევთავაზებდეთ მსმენელს, მინდა კითხოთ, არსებობს თუ არა კრიტერიუმები? ბევრი ინფორმაცია გამოქვეყნდა, ბევრი როგორ განმარტებითი სახის ინფორმაცია, არის კომენტარები, არის რჩევები ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, რომ ადამიანებმა გაალარონ თავიანთი სესხები დოლარში. ეროვნულ ბანკს აქვს კითხვებზე პასუხები იმისთვის, რომ თუ კი ვინმე საინტერესებს, რას გულისხმობს და რას ითვალისწინებს სესხების გალარების პროგრამა, ნახოს ეს განმარტებები. თუმცა მე მინდა კითხოთ თქვენ, თქვენი აზრით, არსებობს თუ არა ესეთი მყარი კატეგორიები, რის მიხედვითაც შესაძლებელია ადამიანმა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება? უფრო დეტალურად კი მოგვიანებით ვილაპარაკოთ.
იმისათვის, რომ ადამიანებმა მიიღონ გადაწყვეტილება გაალარონ თუ არა თავიანთი იპოთეკური სესხები, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია რამდენიმე მახასიათებელზე. პირველ რიგში სესხის ვადიანობაზე, ასევე დამოკიდებულია რა არის მიმდინარე გასვლითი კურსი და ასევე საპროცენტო განაკვეთი. ამ სამი ძირითადი ფაქტორის და რა თქმა უნდა სესხის მოცულობის გათვალისწინებით უნდა მიიღონ შესაბამისი სესხის ფლობელებმა გადაწყვეტილება. ანუ უნდა გამოთვალონ, როგორი იქნება მისი სესხის მომსახურებისთვის გადასახდელი თანხები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დოლარში დატოვებენ სესხს, და საპროცენტო განაკვეთის და გასვლითი კურსის გათვალისწინებით უნდა გამოთვალონ დაახლოებით რა იქნება მათ მიერ გადასახდელი თანხა, თუ ისინი გაალარებენ სესხს და შესაბამისად მიიღონ გადაწყვეტილება ღირს თუ არა გალარება. მაგრამ აქ ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ მოიგებს ამით თუ წააგებს ადამიანი, რომელიც იღებს გალარების გადაწყვეტილებას, ეს გამოჩნდება შემდგომში და რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება გასვლით კურსზე. თუ მაგალითად გასვლითი კურსი გამყარდა ძალიან, თუნდაც იმ 20 პუნქტიანი, იმ 20 თეთრიანი პუნქტით, რომელსაც თავაზობს სახელმწიფო სუბსიდირების სახით, ამ ადამიანებმა შეიძლება საბოლოო ჯამში ამ გადაწყვეტილებით წააგონ კიდეც. მაგრამ ერთი საკითხი კი ნამდვილად ღირს აღნიშნად, ის რომ ეს ადამიანები იქნებიან ჰეჯირებულნი, შეიძლება ასე ვთქვათ, ანუ რეალად ექნებათ იმავე ვალუტაში სესხი, რა ვალუტაში გააჩნია ჩემოსავალი, აქედან გამომდინარე იქნება ნაკლები დაძაბულობა მათი მხრიდან და ნაკლებად იქნებიან დამოკიდებულნი გასვლითი კურსის ცვლილებებზე.
დავით კეშელავა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს, ვისაც გაინტერესებს დეტალები სესხების გალარების პროგრამისა და რაიმე განმარტებები გსურთ მოისმინოთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემაში 2988-327-ზე. მე მინდა ახლა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა. ანუ რა ზეა ლაპარაკი, დღეიდან დაახლოებით 27000 პირს შეუძლია, ეს ნებაყოფლობითია, შეუძლია 2015 წლამდე დოლარში აღებული სესხის ლარში კონვერტაცია მოახდინოს. მთავრობა შეღავათიანი კურსით სესხების გალარების ხარჯების სუბსიდირებას უზრუნველყოფს. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის ინფორმაციით, სუბსიდია არ შეეხება მაღალი შემოსავლების მქონე პირებს, ანუ ვისი წლიური შემოსავალიც 2015 წელს 100000 ლარზე მეტი იყო, ან ვისი სესხის ნარჩენი ოდენობა 100000 ამერიკულ დოლარს აღემატება. რა შედეგებს ელიან სპეციალისტები, რას გულისხმობს პროგრამა, ამაზე მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად.
17 იანვრიდან ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი დოლარში აღებული შეცხების ეგრეთ წოდებული გალარების ერთჯერადი აქცია იწყება. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის ინფორმაციით, 2017 წლის 15 იანვრიდან ფინანსურ ინსტიტუტებს ეკრძალებათ 22 ვალუტით ცესხის გაცემა თუ ცესხის მოცულობა 100,000 ლარზე ნაკლებია. თუმცა მოცულობის ზრდის შემთხვევაში ცესხის უკან დოლარში გადატანა შესაძლებელია. თუმცა ასეთ შემთხვევაში არჩილ მესტვირიშვილის სიტყვებით ცესხებელი კვლავ სავალუტო რისკის ქვეშ იქნება. მისივე განმარტებით კომერციული ბანკები გალარებულ სესხს არსებული საბაზრო პროცენტით გასცემენ. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით, კომერციულ ბანკებს ექნებათ ვალდებულება აქციის თაობაზე კლიენტებს შეატყობინონ.
ჩვენ მივცემთ მითითებას კომერციულ ბანკებს, რომ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში SMS-ით ან სხვა რაიმე გზით შეეხმიანონ და აცნობონ იმ პირებს, ვისაც პოტენციურად ეხებათ ეს აქცია.
არჩილ მესტვირიშვილის ინფორმაციით, სესხების გალარება მოხდება იმ დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურს გამოკლებული 20 თეთრი. მაგალითად, თუ ამერიკულ დოლართან მიმართებით ოფიციალური გაცვლითი კურსი არის 2.7 დოლარი, მაშინ სესხის გალარება მოხდება 2.5-ის კურსით. ურთაშორის სხვაობა დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამისთვის კი დაგეგმილია ბიუჯეტიდან 65 მილიონი ლარის გამოყოფა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ნიკოლოზ გაგუას სიტყვებით კი გალარების ერთჯერად აქციაში მონაწილეობის მიღება შეეძლო ბათ შემდეგ ფიზიკურ პირებს.
პროგრამაში მონაწილეობა შეიძლება მიიღონ იმ პიროვნებებს, ვისაც 2015 წელს ერთთლიანი შემოსავალი ჰქონდათ 100,000 ლარზე ნაკლები, ანუ შედარებით მაღალ შემოსავლიან ფენებისთვის ეს პროგრამა არ გავრცელდება და ასევე არ გავრცელდება იმ ფიზიკურ პირებზე, ვისი სესხიც დღეისათვის არის 100,000 აშშ დოლარზე ან მის ეკვივალენტზე მეტი.
ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია პორტირება, ანუ მსესხებელს ექნება საშუალება შეთავაზებული პირობებიდან გამომდინარე თავად გადაწყვიტოს თუ რომელ ბანკში ურჩევნია სესხის გალარება. როგორც რამდენიმე დღის წინ მთავრობის ყმების დასრულების შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განმარტა, ხელისუფლების მიზანია ვალუტის კურსის რყევისგან დაიცვას მოქალაქეები.
მიზანი აღნიშნული ოპერაციის, აღნიშნული ქმედების არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევამციროთ დამოკიდებულება ვალუტის რყევებთან მიმართებაში ჩვენი მოსახლეობის ცესხის მომსახურების ნაწილში.
გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოებისა და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ამბობს, რომ რეალურად 27,000-ზე ნაკლებ პირ შეიძლება დააინტერესოს დოლარში აღებული სესხის გალარება. ვინაიდან ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის იმაზე, თუ რა პროცენტში ქონდა აღებული სესხი დოლარში და რა პროცენტით გადაიტანს ლარში, ასევე დამოკიდებულია სესხის ვადაზე და ასე შემდეგ. გიორგი კებულაძის თქმით, ერთმნიშვნელოვანი შეფასება კარგია თუ ცუდი, ხელისუფლების აღნიშნული გეგმა ძნელია, თუმცა სესხების ლარიზაციით სავარაუდოა, რომ შემცირდება ევრონულ ვალუტაზე ზეწოლა და შემცირდება დოლარზე მოთხოვნა, რაც ლარის კურსის დასტაბილურობისთვის გარკვეული ფაქტორი იქნება. თუმცა ამას შეიძლება მოყვეს ლარში აღებული სესხის საპროცენტო განაკვეთების ზრდა.
რადგან მოთხოვნა ლარში სესხებზე, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც 100,000 ლარამდე სესხები ზოგადად ყვალიდან უკვე ფიზიკურ პირებზე აღარ გაიცემა უთქო ვალუტაში, ლარში ლარზე მოთხოვნა გაიზრდება. თუმცა ეროვნული ბანკი გვარწმუნებს, რომ ის შეძლებს უზრუნველყოს ბანკები როგორც დოლარის, ასევე ლარის რესურსი.
თქვათ, რომ დღეის მდგომარეობით ლარით გაცემულ ცვლად პროცენტიანი იპოთეკური სესხების საბაზო პროცენტი 10%-ის ფარგლებშია. გიორგი კებულაძის სიტყვებით, ეგრეთ წოდებული დედოლარიზაციის გეგმის მიხედვით, ეროვნული ბანკი მთლიანობაში შეეცდება შეამციროს სესხებში დოლარის მაჩვენებელი, რასაც დეპოზიტებში, ანუ დანაზოგის ლარში შენახვის ტენდენციაც უნდა მოყვეს.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი სესხების გალარების პროგრამაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში, რომელიც სწორედაც ეძღვნება ამ პროგრამას და მის სავარაუდო ეფექტს. ასევე შევეცდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმართან ერთად მსმენელს მიმოწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია იმისთვის, რომ მან მიიღოს გადაწყვეტილება, მართებული გადაწყვეტილება, ოპტიმალური გადაწყვეტილება, ასე დავარქმევ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის დავით კეშელავა, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი. შეგიძლია დარეკვა გადაცემაში 2988-327-ზე. მინდა დავიწყო ერთი საკითხით. არის გამოცხადებული მიზანი, რომ ხელისუფლება აცხადებს, რომ მას სურს ვალუტის კურსის რყევისგან დაიცვას მოქალაქეები. ეროვნული ბანკი წერს თავის კითხვა პასუხში განმარტებაში, მოახდენს თუ არა გავლენას გალარების პროგრამა გაცვლით კურსზე და ბანკების სავალუტო პოზიციაზე. ბანკი წერს სესხების გალარებისთვის ამერიკული დოლარის საჭირო მოცულობას ეროვნული ბანკი უშუალოდ მიაწვდის კომერციულ ბანკებს, შესაბამისად ეს არ მოახდენს გავლენას არც გაცვლით კურსზე და არც ბანკების სავალუტო პოზიციაზე. ასევე ლაპარაკი აქ ლარის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის დაკმაყოფილებაში ეროვნული ბანკის როლზეც. რანაირად არის ეს ყველაფერი ერთდროულად შესაძლებელი, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ? ამ ოპერაციით ლარის მასა ეკონომიკაში არ შეიცვლებაო, ასევე ეროვნული ბანკი გვეუბნება. ამ იქნება აგვიხსნათ.
პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ
და ერთიც ბოდიშს ვიხდი, დიდი ბოდიში ბოლო დღეებში შესამჩნევი არის ლარის გამყარება დოლართან მიმართებით, ასე სტაბილურად მყარდება როგორც ოფიციალური კურსი, ასევე ბაზარზე ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან. გისმენთ.
დავიწყოთ იმით, რომ აღნიშნული ინიციატივა, ასევე დედოლარიზაციის სხვადასხვა პუნქტები ძირითადად ეხება სესხების დედოლარიზაციას. ანუ რეალურად უნდა მოხდეს სესხების დიდი ნაწილის პრაქტიკულად გადატანა ლარში. მაშინ როცა ინიციატივების მხოლოდ მცირე ნაწილი, კერძოდ ფასდადება ეროვნულ ვალუტაში, ფასდადების აუცილებლობა არის დაკავშირებული დეპოზიტების მხარესთან. ასე რომ ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ მივაღწევთ დეპოზიტების დედოლარიზაციას და შეიძლება სავალუტო ბალანსებში შეიქმნას კომერციული ბანკების სავალუტო ბალანსებს გულისხმობ, შეიძლება შეიქმნას სერიოზული დისბალანსი, იმიტომ რომ დეპოზიტების დიდი ნაწილი გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, დარჩება ისევ დოლარიზებული საკმაოდ, იმიტომ რომ საჭიროა ლარის მიმართ ნდობის აღდგენა, იმიტომ რომ ადამიანებმა მიიღონ გადაწყვეტილება თავიანთი დანაზოგები შეიტანონ ბანკში ეროვნულ ვალუტაში, მაშინ როცა სესხების დიდი ნაწილის გალარება მოხდება პრაქტიკულად ხელოვნურად დედოლარიზაციის პოლიტიკის პირობებში. ანუ ერთი შეხედვით, ბანკების სავალუტო პოზიციები უნდა იყოს დარღვეული, მაგრამ როგორც ჩვენი ეროვნული ბანკი გვატყობინებს, გვაწვდის ინფორმაციას, სავალუტო პოზიციები იქნება უმეტესად დახურული და ეს ყველაფერი მოხდება ეროვნული ბანკის ხარჯზე. როცა ლარებს, როდესაც კომერციულ ბანკებს დასჭირდებათ ლარის რესურსები, შესაბამისად მიიღებენ ისინი ლარის რესურსებს რეფინანსირების სესხების სახით ეროვნული ბანკიდან და ვაკვირდებით, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდია რეფინანსირების სესხების მოცულობა, შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს ამ გალარების პოლიტიკის შემდგომ რეფინანსირების სესხების მოცულობა. და ასევე მეორე საკითხია ძალიან საინტერესო, თუ დოლარზე მოთხოვნა ექნებათ კომერციულ ბანკებს, ანუ დასჭირდებათ დოლარის რესურსები, ისინი დოლარის რესურსებს მიიღებენ რეპო ოპერაციებით ცენტრალური, ჩვენ ცენტრალური ბანკის, ანუ ეროვნული ბანკის მხრიდან. ანუ უკეთესად რომ ავხსნათ ეროვნული ბანკის საკუთარი რეზერვებიდან გარკვეული სესხის სახით მიაწვდის კომერციულ ბანკებს დოლარის რესურსებს, თუ ამის აუცილებლობა იქნება და რა თქმა უნდა ამის აუცილებლობა გაჩნდება კომერციული ბანკების მხრიდან. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ყოველი წლის განმავლობაში, ყოველი თვის განმავლობაში ეროვნული ბანკი ახორციელებს გარკვეულ ინტერვენციებს და დაახლოებით, არ ვიცი, თითოეული ინტერვენცია დაახლოებით 20 მილიონი, 40 მილიონი ოდენობის რეზერვების გაყიდვა შეძენასთან არის დაკავშირებული და თვეში დაახლოებით 100-120 მილიონის გახარჯვა შეძენა ხდება რეზერვების ცენტრალური ბანკის მხრიდან. აი ამ დედოლარიზაციის პროგრამის და განსაკუთრებით სესხების კონვერტაციის პუნქტის შემდგომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით რეზერვების გაღება მოუწევს ცენტრალურ ბანკს იმისთვის, რომ ბანკების სავალუტო პოზიციები იყოს დახურული. ანუ რეალურად, როცა ასეთი დიდი ინტერვენცია ხდება, რა თქმა უნდა, ყოველი როგორც კი გაუჩნდება ცენტრალურ ბანკს ამის შესაძლებლობა, იგი შეესდება ისევ შეავსოს თავისი რეზერვები. ასე რომ თუ კი ლარის გამყარების ტენდენცია შენარჩუნდა, ნამდვილად არ იქნება გამორიცხულიო საკმაოდ თამამ ღია ინტერვენციებს განახორციელებს ცენტრალურ ბანკის სავალუტო ბაზარზე და შესაბამისად იყიდის დოლარის რეზერვებს, იმიტომ რომ პერიოდის განმავლობაში მოხდეს გადახურება კომერციული ბანკებისა შესაბამისი რაოდენობით უცხოური ვალუტის. რაც შეეხება ფულის მასის ცვლილებას, ეს გარკვეულწილად მიბმულია, დაკავშირებულია საპროცენტო განაკვეთებთან. პირველ რიგში იმის გამო, რომ ბალანსებში, ბალანსი კომერციულ ბანკებში არის დარღვეული, მიუხედავად იმისა, ამ კონკრეტულ რესურსებს ისინი იღებენ ცენტრალური ბანკიდან თუ არ იღებენ, ისინი არ არიან დაზღვეული მაინც რისკის მიმართ. ანუ რისკის მიმართ დაზღვევა რას გულისხმობს? იმ რაოდენობით სესხების გაცემას კონკრეტულ ვალუტაში, რა რაოდენობით დეპოზიტებს გააჩნიათ მათ. შესაბამისად, ეს იქნება გარკვეულწილად დარღვეული და რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული გარკვეულწილად კომერციული ბანკების რისკის ზრდასთან. ამასთანავე, რომ გაიზრდება მოთხოვნა ლარის სესხებზე ამ ლარიზაციის პროგრამის შედეგად, ესეც შეიძლება გარკვეულწილად საპროცენტო განაკვეთებზე გარკვეულ გავლენას ქონდეს ამ ყოველივეს ზრდის მიმართულებით. თუ საპროცენტო განაკვეთი გაიზრდება და ეს რისკები გამართლდება რეალობაში, ეს რა თქმა უნდა დაკრედიტების შემცირებასთან იქნება დაკავშირებული, რაც რა თქმა უნდა ფულის მასასთან იმოქმედებს გარკვეულწილად ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ საინვესტიციო პროექტების რაღაც ნაწილი არ დაფინანსდება მაღალი საპროცენტო განაკვეთის გამო, რამაც შეიძლება ეკონომიკურ ზრდაზეც კი მოქმედოს ნეგატიურად.
აუცილებლად ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე სავარაუდო ზემოქმედებაზე. მე მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომლის თემა დღეს გახლავთ სესხების გალარების პროგრამა. ჩვენი სტუმარია დავით კეშელავა, აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი, და ვლაპარაკობთ ყველა იმ სავარაუდო შედეგზე, რაც შეიძლება მოიტანოს სესხების გალარების პროგრამამ. მათ შორის ერთ-ერთი შედეგი, რომელსაც თითქოს არ ელოდებოდა ავტორი ამ გალარების პროგრამისა, ხელისუფლება, ეს არის ვალუტის კურსის ცვლილება, რაც კიდევ ამბობ, არ ვიცი, მოლოდინი განაპირობებს თუ ამ ეს ყველაფერი, ყველა ფაქტორი, რაზეც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ, ფაქტია, რომ იცვლება და ლარის კურსი მყარდება. მსმენელია ხაზზე, ბატონო დავით, პირველი დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რუსი წმინდანი სერაფიმ საროველი ბრძანებს, ამბობს, ვინც საქართველოს წინააღმდეგ გაიწევს და იბრძოლებს და ებრძვის მაშასადამე საქართველოს, ის ღმერთს ებრძვის. ღმერთი დაუმარცხებელია. საქართველოს დაუმარცხებელია. საქართველომ უნდა აირჩიოს ის გზა, რომელი გზაც ზვიად გამსახურდიამ დაუსახა.
ეთილი, მაგრამ
ეს გზა
რა, სესხების გალარებაზე ვლაპარაკობთ დღეს. ხო, არ ვიცი, მსმენელი ჩვენთან რეკავდა თუ სხვა გადაცემაში რეკავდა. სესხების გალარების პროგრამაზე ვლაპარაკობთ დღეს. დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების პროგრამა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაუსვათ კითხვა ჩვენს სტუმარს. ანუ დავით, დღეს რომ გქონდეთ, არ გეკითხებით, გაქვთ თუ არა ბუნებრივია, რომ გქონდეთ სესხი, მე მის არ არის ეს თვალად კარგი შეკითხვა, როცა ვთქვათ პირად მასშვები, რომ გქონდეთ სესხი დღეს დოლარში, გაალარებდით თუ არა მას? აი, უფრო კარგად რომ ავხსნათ სმენელისთვის და რა შემთხვევაში? ეს დავუშვათ, გვაქვს 10000 დოლარის სესხი.
ეს ალსახად იქნებოდა დამოკიდებული ჩვენი სესხის ვადიანობაზე. და აუცილებლად პირველ რიგში სანამ გადაწყვეტილებას მივიღებდი და რა თქმა უნდა ასე უნდა მოიქცნენ ის ადამიანები, ვისაც გააჩნია.
ანუ დაფიქრებით, დაფიქრდებოდით.
რა თქმა უნდა, ამას დაფიქრება ნამდვილად ღირს, იმიტომ რომ თუკი მაქვს მოლოდინი იმისა, რომ გასვლითი კურსის რყევები შენარჩუნდება, კერძოდ გაუფასურების ტენდენცია შეიძლება იყოს მომავალში მოსალოდნელი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მაქსიმალურად შევეცდებოდი, რომ მომეხდინა სესხების კონვერტირება, იმიტომ რომ იმავე ვალუტაში მქონდა სესხი, რა ვალუტაში შემოსავალი. ნუ ჩემ შემთხვევაში არ გამოდის ფლად, იმიტომ რომ შემოსავალი მაქვს დოლარში და უფრო დასულად თავს გრძნობ თუკი სესხიც იმავე ვალუტაში.
აჰა, გასაგებია.
იქნება, თუმცა იმ ადამიანების გასაგონათვისაც ლარში აქვს შესაბამისი ფინანსური რესურსები, სესხები, შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად ღირს დაფიქრება იმაზე, რომ მომავალში მათ არ მოუწევთ კურსე თვალის მიდევნება და ისინი არ იქნებიან, არ აღმოჩნდებიან ძიმე მდგომარეობაში, თუ კი გარკვეული პოლიტიკის შედეგად გასული კურსი მნიშვნელოვნად გაუფასურდება.
თუ გაუფასურდება, მაგრამ დღეს შესაძლებელია იმაზე იმის განსაზღვრა, გაუფასურდება თუ არა ლარი მომავალში.
ძალიან რთულია ამის
განსაზღვრა. პრაქტიკულად
წარმოუდგენელია, იძულებული ვართ ეს ადამიანები იძულებულნი არიან, რომ მიმდინარე მდგომარეობაზე დაყრნობით მიიღონ გადაწყვეტილება, თუმცა ერთი რამ კი აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი, თუ ლარის გამყარების ტენდენცია გაგრძელდა მომავალში, შეიძლება ძალიან მალე იმ ადამიანებმა, ვინც გაალარებს შესაბამისად წესხებს, აღმოაჩინონ, რომ ისინი რეალურად დაზარალდნენ. ამიტომაც თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ისინი იქნებენ დაზღვეული მომავალი გასვლითი კურსის გარკვეული ფლუქტუაციებისაგან. აუცილებლად აღნიშნეს ღირსი ასევე ბატონი არჩილ მესტვირიშვილის განცხადებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გაალარების, ეს კონვერტაციის პროგრამა იმ თავითვე არ გულისხმობს იმას, რომ ვინც გაალარებს აუცილებლად უკეთეს პოზიციაში აღმოჩნდება მომავალში და აუცილებლად მოგებული დარჩება ამ პოზიციისგან, უბრალოდ ისინი იქნებენ დაზღვეულნი გასვლითი კურსის მნიშვნელოვანი ფლუქტუაციებისგან.
გასაგებია, დავით კეშელავა დღეს დილის საუბრების სტუმარი 11-ის ნახევარია საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფოვასაძეს მოუსმინოთ ახლა. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
ესპანეთში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი იწყება. გიორგი კვირიკაშვილი მადრიდში ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას დაესწრება და ქართულ კუთხეს დაათვალიერებს. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერის შეხვედრა ესპანეთის მეფესთან და სამეფოს მთავრობის პრეზიდენტთან. ესპანეთიდან გიორგი კვირიკაშვილი ქართულ დელეგაციასთან ერთად, რომელშიც საგარეო და ეკონომიკის მინისტრები ჩადიან, შვეიცარიაში გაფრინდება, სადაც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი უკვე გაიხსნა, სადაც უკვე ჩავიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელმაც კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე ისაუბრა. დღეიდან საქართველოში ლარიზაციის ერთჯერადიდან ნებაყოფლობითი პროგრამა იწყება. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის მიერ ერთობლივად შემუშავებული პროგრამის დეტალებს ეროვნულ ბანკში კიდევ ერთხელ განმარტავენ. ფიზიკურ პირებს, ვისაც სესხი ჰქონდათ აღებული 2015 წლის 1 იანვრამდე დოლარში და არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი, შეუძლიათ სესხები გაალარონ შეღავათიანი კურსით, ანუ მიმდინარე კურს გამოკლებული 20 თეთრი 1 ამერიკულ დოლარზე. ეს სხვაობა იქნება ანასხეულებული მთავრობის მიერ, აცხადებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი. ევროკავშირის ქვეყნები არაპირებენ ისრაელში მდებარე საელჩოების თელავივიდან იერუსალიმში გადატანას. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა. ამ ფორმით ფედერიკა მოგერინიმ დონალდ ტრამპის განცხადებას უპასუხა, რომელმაც პირობა დადო, რომ გაპრეზიდენტების შემდეგ შეერთებული შტატების საელჩო იერუსალიმში გადავიდა და მოგერინიმ ტრამპი არაკოორდინირებულ მდგომარეობას შესახებ გააფრთხილა. სამი სამართალდამცველი მსხვერპლად თურქეთის აღმოსავლეთით დიარბაკირის პროვინციაში სტუდენტური დასახლების მახლობლად მომხდარ აფეთქებას. დაშავებულია 9 ადამიანი. წინასწარ დამონტაჟებული ბომბი მაშინ აფეთქდა, როცა მის მახლობლად პოლიციელები ცავსე ავტობუსმა ჩაიარა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის აუღია, თუმცა რეგიონში საკმაოდ აქტიურია ქურთების დაჯგუფება. კუშინგუიან ღამით ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად 5 პირი დააკავეს, რომლებსაც ბრალად ახალი წლის ღამეს კლუბ რეინაში განხორციელებული ტერაქტის ორგანიზება ედება. ბრალად სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა თურქეთის ქალაქ სტამბოლში. თურქული მედიის ცნობით დაკავებულია პირი, რომელმაც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბში 39 ადამიანი მოკლა და 69 დაჭრა. ის უზბეკეთიდანაა და მისი სახელია აბდულკადირ მაშარიპოვი. მასთან ერთად დაკავებულია მისი მცირეწლოვანი შვილიც. სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო და დაკავებულიც სავარაუდოდ ამ ჯგუფის წევრია. აცხადებენ თურქულ მედიაში, თავდასხმა სტამბოლის ყველაზე პრესტიჟულ ღამის კლუბზე 31 დეკემბრის ღამეს მოხდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ცესხების გალარების პროგრამაზე. დავით კეშელავა დღეს ჩვენი სტუმარი, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი და თუ გექნებათ შეკითხვები, შეგეძლებათ გადაცემაში დარეკვა 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
What would you do if I sang out of tune?
Just stand up and walk out on me.
Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key.
I get by with a little help from my friends.
Oh, I get high with a little help from my friends.
Oh, I'm gonna try a little help from my friends.
What do I do when my love is away?
Does it worry you to be alone?
How do I feel by the end of the day?
Are you sad because you're on your own?
ღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოხს რომ არავის ვაინტერესებ. ყოველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ვაგრძელებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია დავით კეშელავა, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი. ლაპარაკობთ ცესხების გალარებაზე. თუ კი გაქვთ შეკითხვები ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი ორჭოფობთ, ან გიჭირთ გადაწყვეტილების მიღება, იქნებ ჩვენი სტუმარი დაგეხმაროთ გადაწყვეტილების მიღებაში სწორედაც. რა თქვენ უკვე ახსენეთ ერთგვარი ეფექტი ეკონომიკაზე. მინდა ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ და ასევე ბანკების პოზიციაზეც ბრძანეთ. კითხეთ და უკვე ვილაპარაკეთ, ვთქვათ, მეანაბრისთვის როგორი გადასაწყვეტია ეს საკითხი, რას რისკავს ის და რას აზღვევს, მოდით ასე ვთქვათ. როგორც ბრძანეთ აზღვევს იმას, რომ მომავალში აღარ შეხედავს, თოცა თავის ცესხზე იფიქრებს, აღარ შეხედავს გაცვლით კურს, ეცოდინება, რომ აი ამდენი ლარი აქვს გადასახდელი და ამდენი ლარი უნდა გადაიხადოს. თუმცა თუ კი ლარი გამყარდება მნიშვნელოვნად, მან შეიძლება წააგოს იმ თვალსაზრისით, რომ მეტი ლარის გადახდა მოუწიოს საბოლოო თავის სესხისთვის. ბანკების პოზიცია მინდა მეტად განმარტოთ. ვითარება რამდენად კომფორტული არ მინდა ვიხმარო, მაგრამ როდესაც ბანკი წყვეტს თქვა რამდენი სესხი გაცეს დოლარში, რა პროცენტით, როგორი პოლიტიკა ჰქონდეს სესხების გაცემის, რაღაცებით ხელმძღვანელობს, რაღაც ფაქტორებით. ახლა მას აქვს გარკვეული დავალება. Ხომასია, ის რაღაცნაირად უნდა მიყვეს ამ დავალებას ხელისუფლების, მას კი სთავაზობენ რაღაც რესურს, როგორც დოლარის ასევე არის, თუმცა მაინც მინდა ბანკის პოზიცია განმარტოთ ასევე. მნიშვნელოვანია ეს მომხმარებლებისთვისაც და ამიტომ გეკითხებით.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აი ასეთი
ახლა ვითომ ბანკირი ბრძანდებით.
აი ასეთი სახის უცხოური ვალუტის გარკვეულ სესხების კონვერტაცია არ არის ახალი სოფლიოსთვის. ასეთი რაღაცები ხდება რეალურად მომხდარა სხვა ქვეყნებში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის განვითარებაში.
ძალიან ხელისუფლების ჩარევით ასე, ხო?
ხელისუფლების ჩარევით კონვერტაციას გულისხმობ. ზოგ შემთხვევაში დავალდებულება, ზოგ შემთხვევაში ესაბამისად ესე მოხალისებრივი ხასიათის კონვერტაციაც ახალისება, მაგრამ თუ დავაკვირდებით აი მსგავსი ტიპის რეფორმებს, რომელიც გატარდა სხვა ქვეყნებში, უმეტესად კომერციული ბანკების ხარჯზე მოხდა აღნიშნული რეფორმის განხორციელება. ანუ დაწესდა საპროცენტო განაკვეთების გარკვეული ლიმიტები, რომელთა ზემოთაც კონვერტაციისთვის საპროცენტო განაკვეთის დაწესება ევრონულ ვალუტაზე შესაბამისად არ შეეძლოთ კომერციულ ბანკებს და კონვერტაცია არანაირ სუბსიდირების, ანუ მსგავსი დახმარების ხარჯზე არ მომხდარა და შესაბამისად იმ ქვეყნებში ის ბანკები, კერძოდ გულისხმობ მაგალითად უნგრეთს, რომელიც ბოლო პერიოდში მსგავსი რეფორმა გაატარა, დათანხმდნენ აღნიშნულ პირობას. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კონვერტაციის ხარჯები თავისთავად აიღო კომერციულმა ბანკებმა. ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ არის. რეალურად კომერციული ბანკების მდგომარეობა არ უარესდება. თუ მაგალითად ავიღებთ მუდისის, ეს არის საერთაშორისო რეიტინგების მინიჭების სააგენტო შეფასებას, კომერციულ ბანკების მდგომარეობა არ გაუარესდება. კერძოდ შეიძლება ითქვას, რომ გაუნჯობესდება გალარების პოლიტიკის შედეგად. მიუხედავად იმისა, რომ ლიკვიდურობის მართვა გარკვეულწილად გართულდება კომერციულ ბანკებისთვის და არაკომფორტული იქნება თუ კი იგი მას პერმანენტულად მოუწევს ცენტრალურ ბანკთან მისვლა და დოლარის რესურსების მიღებამ გალარებული სესხების გამო, ეს რა თქმა უნდა არაკომფორტული იქნება, მაგრამ საერთო ჯამში ბანკები არაგებენ, იმიტომ რომ არ არსებობს შეზღუდვა საპროცენტო განაკვეთზე, შესაბამისად მიმდინარე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით ხდება გალარება და ამასთანავე არ არსებობს შეზღუდვა გაცვლეთ კურსზე. მიუხედავად იმისა, რომ სესხებელი 20 თეთრით უფრო ნაკლებს იხდის თითოეულ დოლარზე, კომერციული ბანკი იღებს ჩვეულებრივად საბაზრო კურს. ანუ ამ ხრივ შეზღუდვა კომერციულ ბანკებს მართ არ არსებობს.
არჩილ მასტურიშვილის განმარტებით, ესე იგი, სესხის გალარება მოხდება ასეთი პრინციპით. იმ დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურს გამოკლებ ბული 20 თეთრი. ანუ აქტუალური არ იქნება ბანკს რა გაცვლითი კურსი აქვს, ხომ? თუ
აქტუალური იქნება ბანკს რა გაცვლითი კურსი აქვს, რა თქმა უნდა,
ოფიციალური ხსენებენ და იმიტომ.
ხო, ანუ ოფიციალური, ბანკს რა გაცვლითი კურსი, დიახ, რა თქმა უნდა, ოფიციალური
გაცვლითი,
ოფიციალური კურსის შესაბამისად მოხდება გალარება. ანუ კომერციულ ბანკებს შეიძლება ითქვას, რომ ნიშნავენ არ დაზარალდებიან აღნიშნული პროცედურით.
როცა ბანკს მაგალითად მიუთითებენ, რომ აი 100,000 ლარზე ნაკლები თუ არის სესხის მოცულობა, გეკრძალება უცხოური ვალუტით გაცემა.
ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ შეზღუდვა ბანკებთან დაწესებული, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ესეც გარკვეულწილად შექმნის ლიკვიდურობის პრობლემას და ამიტომაც არის შეიძლება იყოს ნაკლებად მისაღები, თუმცა ცენტრალური ბანკი მუდმივად აპელირებს იმაზე, რომ იგი შეძლებს და ლიკვიდურობის პრობლემას გადაჭრის როგორც ლარში, ასევე დოლარში. ანუ არ ფიქრობ, რომ კომერციული ბანკების მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესდება ამ დედოლარიზაციის პროგრამის შედეგად, იმიტომ რომ უმეტესად, აი თუნდაც ლარის კონვერტირება რომ ავიღოთ, ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი გადასახადის დელტა ზურგზე გადადის, იმიტომ რომ
კი, აქამდეც მინდოდა მისვლა, კი, კი ბატონო.
იმისთვის რომ კონვერტაცია მოხდეს, აუცილებელია რომ გარკვეული სტიმული ქონდეთ იმ ადამიანებს, ვისაც ესხები აქვთ დოლარში, რომ აღდგინონ ამ წესხების კონვერტაცია ლარში. თუ ავიღებთ უცხოურ გამოცდილებას და ეს მაგალითი უკვე მოვიყვან, იქ ხო საპროცენტო განაკვეთები გარკვეულწილად როგორც სტიმული მათთვის, იმიტომ რომ საპროცენტო განაკვეთების ზედაზღვარი იყო შედარებით დაბალი, ამიტომაც ქონდათ მათ სტიმული, რომ თავიანთი წესხები გადაიყვანათ იქაურ ეროვნულ ვალუტაში. მაგრამ რაც შეეხება საქართველოს, აქ არანაირი შეზღუდვები ამ ხრივ არ არსებობს, მაგრამ აქ სტიმულის როლს თამაშობს ის 20 თეთრიანი სუბსიდია, რომელსაც სახელმწიფო ყოველ დოლარზე სთავაზობს წესხებს. აი ამან უნდა მიიზიდოს გარკვეულწილად წესხებს, შეუქმნას მას სტიმული იმისთვის, რომ თავისი დოლარში არსებული წესხების კონვერტირება მოახდინოს ლარში.
ხო და აი ეს მინდოდა მეკითხა, მსმენელს შევხსენებ. ა მსმენელი ახაზე, დიდი ბოდიში, ბოდიში მსმენელთან დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, სალათანინო.
გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო დავით. ის დასმული შეკითხვა, რომელიც წინასწარმეტყველიდან იყო, რა ქრისტეს ეს ინფორმაციას ნიშნავს, გაბატონო. იუდა იყო ქრისტეს ბიუჯეტის მძარცველი, რომლის სიტუაციაში ანალოგიური ვითარებაში არის დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა სოციალური სამართლიანობიდან, ევროპული სტანდარტებიდან გამომდინარე. ეს ჩვენ უნდა გავეწურებინა ევროპა. ანუ სახელმწიფოს მოხელეს ხელფასი არ შეიძლება იყოს 10ჯერ მეტი ვიდრე 180 ლარი. მას შეუძლია წარმატების შემთხვევაში 10% აიღოს პრემია. მაგრამ რა გამოდის, რომ ესე იგი 2012 წლიდან 2014 წლამდე ვინც ივანიშვილის დროს ხელისუფლებაში მოსულმა, რომელიც არც ერთი არ იყო პალატკიდან გამოსული და ქუჩიდან აყვანილი, იყიდეს ბინები, სავაჭრო ობიექტები, ჩვენ უნახეთ არა და ეხლა შეიძლება პრობლემა მიუხედავად იმისა, რომ კიდე ხელისუფლებაში დარჩენდა, მათი ხელფასი არის 3000-დან მაგალითად 8000-მდე, მინისტრები, მერები, გამგებლები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ, ეხლა აღარ ჩამონტვრი. ისინი ეთხოვენ პრაქტიკულად აი ამ სერვისის მოგებას თავის თავზე და ვინც ღარიბაშვილის შემდეგ დაღარიბდა ღარიბაშვილის კლანის გარდა, იმათმა რა უნდა? ადამიანმა, რომელიც მაგისა ცხოვრობდა ხუთი შვილის საშუალებით ერთ ოთახიანში, ორ ოთახიანში და ბინა გაყიდა და ახალ ბინაში გადავიდა, იმას უნდა დაეხმარო, მაგრამ იმას, ვისაც ბინა ქონდა და ცოლს უყიდა, შვილს უყიდა, დას უყიდა და ასე შემდეგ, რომ თვითონ არ გამოჩენილიყო, იმის ნაცესავის სასარგებლოდ როგორ უნდა გადაიხადო? როდესაც მისი ხელფასი, როგორც ჩვენ ვიძახით, 100,000-მდე უნდა იყოს. ეს არ არის სოციალური პროგრამა, ეს არის ესმაკური პროგრამა და ჩვენ ეგ უნდა გავაცხადოთ. გზა ქრისტესი თუ გზა იუდაში, რომელიც ფულის მიტაცებისკენ და ფულის ხარჯისკენ ამიმართული თორე.
დიდი მადლობა. კი ბატონო.
ვინც ოპერაცია გაიკეთა მუქთა მაგალითად ხელისუფლების მხრიდან და მე პურნალობა 10,000-ები და
გავიგეთ შეკითხვა.
იმას უნდა დავეხმაროთ, ჩვენ ხუნდაშეთ ვინ დავეხმაროთ? თან მიუხედავად ამისა, თაბატონო, მონიტორინგის სამსახურს არ ექმნებარება ეს პროგრამა. აი ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ხელისუფლება მონიტორინგის სამსახურს თან ხედავდა, რომ ჩვენ ვერ გავიგეთ ვინ აიღებს, ვინც ნაცესავს.
აი ეს
ამ თავარი.
მადლობთ.
რა თქმა უნდა,
მადლობა ზარის.
გავიგეთ.
გმადლობთ. 2988 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სესხების გალარების პროგრამაზე ვლაპარაკოთ ბატონო დავით. გისმენთ, დიდი მადლობა მსმენელს შეკითხვისთვის. სახელმწიფოს მონაწილეობა რა არის სინამდვილეში ამის მიზანი? ეს იყო მსვენელის პოზიცია, ის ასე ხედავს ამას და მის მსჯელობაში იყო გარკვეული ლოგიკა, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა. ანუ მსვენელის გულისწყრომა ნეიშნალ პროგრამასთან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად გასაგები, იმიტომ რომ ჩვენ გადასახადის გადამხდელთა დიდი ნაწილი, რეალურად მომუშავე ადამიანების დიდი ნაწილი, ნამდვილად გვაქვს ჩვენ გარკვეული უსამართლობის შეგრძნება აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით. პირველში ძალიან სწორად აღინიშნა, რომ ის 27000 სესხები, რომელსაც ეს კონკრეტული პროექტი შეეხება, არ არიან ეს სესხები, არ არიან მხოლოდ ამხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც ჰქონდა, ვინც არის ძალიან გაჭირვებული, აქვს ძალიან დაბალი შემოსავალი და შესაბამისად უჭირს სესხის მომსახურება. ამ ჯგუფში ასევე შედიან ადამიანები, რომელთა შემოსავალიც არის საკმაოდ მაღალი. და ეს 100,000 ლარიანი შეზღუდვა არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, იმიტომ რომ ეს წლიური შეზღუდვა, მაგალითად თუ გადავიყვანთ ამას 12 თვეზე, ანუ გავყოფთ 12-ს და ახლა 8,300 ლარი გამოდის თვიური შემოსავალი. ან შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან
დაწეულიყო. აი ეს რომ დაწეულიყო, ეს პირობა რომ ყოფილიყო, თქვათ ნაკლები 40,000-ზე ნაკლები შემოსავლის მქონეებისთვის. გასწორებდა თუ არა ეს, როგორ თქვა, გაუმჯობესებდა თუ არა ამ პროგრამას სამართლიანობის კუთხით?
სამართლიანობის კუთხით რა თქმა უნდა გააუმჯობესებდა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანის გამორიცხვა მოხდებოდა აღნიშნული პროგრამი და ვისაც რეალურად არ სჭირდება დახმარება. აი მაგალითად ავიღოთ ვადაგადაცილებული სესხების ოდენობა პერიოდის განმავლობაში. ხო ეს პრაქტიკულად ხო მიგვანიშნებს, რამდენად უჭირთ ადამიანებს გაუმკლავდნენ თავიანთ სესხებს, ხო? გასვითი კურსის გაუფასურების შემდგომ ვადაგადაცილებული სესხების რაოდენობა არ არის ძალიან კოლოსალურად გაზრდილი. და შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი შეფასებით ხოლმე 3.8%-ია, რაც არ არის ნამდვილად დიდი მაჩვენებელი. თუ საქართველოს ეროვნული ბანკის შეფასებას ავიღებთ უფრო კონსერვატულ მიდგომას, 8.1%, ოქტომბრის მონაცემებს უგულისხმობ, ხო? შესაბამისად, ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა მთლიან სესხებში, ან გაფუჭებული სესხების მოცულობა მთლიან სესხებში, უბრალოდ, არ არის საკმაოდ მაღალი. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ იმ ადამიანთა დიდი ნაწილი, რომელსაც აღნიშნული სესხები გააჩნიათ, იხდიდა ამ სესხებს გარკვეული ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ამ პროგრამას უწოდებთ სოციალურ პროგრამას და შეიძლება ითქვას, რომ ვეხმარებით ზოგიერთ ძალიან გაჭირებულ ადამიანს, რომელსაც მართლაც უჭირს სესხის მომსახურება, ამასთანავე ეს პროგრამა შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენზე ბევრად მაღალი შემოსავალი გააჩნიათ, თავის დროზე ვერ გათვალეს სავალუტო რისკები, შეიძლება ასეც ითქვას, და ამ ადამიანთა რისკში სხვადასხვა შედიან პარლამენტარები, შედიან მინისტრები, მთავრობის წარმომადგენლები, ვისაც შემოსავალი აქვთ ლარში, მაგრამ სესხები გააჩნიათ დოლარში. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანებსაც აქვთ გარკვეული სავალუტო რისკები და მხოლოდ ამ მხოლოდ რომ დავადანაშაულოთ უბრალოდ ადამიანები, რომ მათ ვერ გათვალე სავალუტო რისკები, ესეც არასწორად მიმაჩნია.
სესხის აღებისას არის რისკები, ეს
არის რისკები, მაგრამ ხო, არის რისკები, მაგრამ არის დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, რომელთაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს ადამიანები მიიღებდნენ სარგებელს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თუ აი იმ გაჭირვებული ადამიანების ნაწილს გამოურიცხავთ და მხოლოდ დანარჩენ ნაწილზე კონცენტრირდებით ამ მონაკვეთისთვის, ხო? ეს გამოდის შემოსავლების ძალიან არასამართლიანი რედისტრიბუცია, იმიტომ რომ შედარებით უფრო დაბალი შემოსავლების მქონე ადამიანები თავიანთი გადახდილი გადასახადებიდან აფინანსებენ მათზე ბევრად უფრო მაღალი შემოსავლების მქონე ადამიანებს, რომელთაც თავისუფლად შეუძლიათ საკუთარი მიმდინარე შემოსავლებიდან გამომდინარე, რომ დაფარონ თავიანთი სესხები ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. ეს არის გარკვეული ნაკლოვანება აღნიშნული პროგრამის. საუბარია 65 მილიონ ლარზე, ეს არის უხეში გამოთვლებით სუბსიდიის ნაწილი, რომელიც ბიუჯეტიდან ჩვენი გადასახადის გადამხდელების ფულით დაფინანსდება და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ამ ფულს აქვს გარკვეული ალტერნატიული დანახარჯები. შეგვეძლო ეს ფული ბიუჯეტში გამოგვეყენებინა სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად დაგვეფინანსებინა ინფრასტრუქტურული პროექტები უფრო მეტი. შესაბამისად გაგვეკეთებინა ისეთი რაღაცები, რაც ეკონომიკის განვითარებას უფრო მეტად შეუწყობდა.
რაც ყველა შემოსავლის მოქალაქეს შეეხებოდა.
რაც ყველა შედარებით უფრო თანაბარ გადანაწილებას მოგვცემდა. ანუ ამ სოციალურ პროგრამას აქვს მნიშვნელოვანი ნაკლოვანება რეალურად სამართლიანობასთან მიმართებაში, რაც ერთგვარ პარადოქსია სახელწოდებასთან და მის რეალურ მოქმედებასთან.
ხო, მაგრამ ეს ხომ არ არის ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, მსმენელს შევახსენებ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების გადაცემა ეთერში, დავით კეშელავა დღეს ჩვენი სტუმარი. ხო, მაგრამ ეს ხომ არ არის რთული დასანახი? ის რასაც ხა თქვენ ბრძანებდით, როგორ გამოდის, ვისი გულის მოგებას ცდილობს ამით ხელისუფლება? მსმენელი არის ხაზზე, მგონი, ჯერ მას მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. მაინტერესებს ესეთი რაღაცა, ქონდა მიკროსაფინანსოში აღებული სესხი დოლარში. მოითხოვა რესტრუქტურიზაცია 2005 წელს დაახლოებით და არ მისცეს უფლება, უბრალოდ გადაუნაწილეს დიდვადაზე, სადაც პროცენტი გაიზარდა. ხო და რა ქვია, ეხლა თუ არის შესაძლებელი იმის მერე დაუდეს ბინაზე ყადაღა და თუ არის შესაძლებელი, რომ ამას არ აქონდა თავიდან ბინი უზრუნველყოფა ამ სესხის რა, და ამ მომენტისთვის უკვე ვინიც არის უზრუნველყოფილი გამოდის ხო ფაქტიურად, იმიტომ რომ შემდეგ დაუდეს ყადაღა. Თუ შეეხება ამ პიროვნებას, თქვათ, რესტრუქტურიზაცია და
მადლობა ზარისთვის.
ეს გათვალისწინებული.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, რომ გვისმენთ 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, ბატონო დავით გისმენთ.
სამწუხაროდ მე რა ინფორმაციასაც ვფლობ, აღნიშნული პროექტი მხოლოდ ამ მხოლოდ კომერციულ ბანკებს ეხება. მას ადამიანთა დიდი ნაწილი, რომელსაც აქვს მიკროსაფინანსოების დავალიანება, მათ შორის იპოთეკური უზრუნველყოფით, მათ აღნიშნული პროგრამა სამწუხაროდ არ შეეხება. ამიტომ თქვენს ახლობელს თუ მეგობარს, როგორც აღნიშნეთ, არ ექნება საშუალება რომ ამ პროექტში ჩაერთოს. თუმცა ერთი რამ უნდა დავამატო, აი თუ კი კომერციულ ბანკში გააჩნია იპოთეკური სესხი და შემდგომში მოხდა სესხის რესტრუქტურიზაცია, აი ამ შემთხვევაში უკვე შეეხებოდა აღნიშნული პროგრამა.
ესე კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, ეს ეხება გალარების, სესხების გალარების პროგრამა 2015 წლის 1 იანვრამდე კომერციული ბანკების მიერ ამერიკული დოლარით გაცემული უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი ფიზიკური პირების სესხების გალარების პროგრამაზე ელაპარაკი. ფიზიკურ პირებს, რომლებმაც სესხი აიღეს 2015 წლის 1 იანვრამდე კომერციული ბანკებიდან და ეს იყო უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი. ერთი საკითხი, ხო, ჩემს შეკითხვას მინდა მიუბრუნდეთ. რაღაცნაირად ერთი, ვთქვათ, თითქოს სოციალური მიზანი აქვს, თუმცა სინამდვილეში თქვენს განმარტეთ, გამოდის რომ ყველაზე მეტად მოგებული შესაძლებელია სულ სხვა ადამიანი დარჩეს, ვისაც არ სჭირდება სოციალური დახმარება. კი, შეიძლება ძალიანაც მადლიერი იყოს ხელისუფლების, მაგრამ ეს მართლა დახმარების საჭიროების მქონე ადამიანისთვის, თუნდაც ისეთისთვის, ვინც ახლა დარეკა, მისთვის არ არის დღეს რაღაც თქვათ შეღავათიანი პროგრამა, ხომ? თუ მისი ახლობლისთვის ვის გულის მოგებას მოახერხებს ამით ხელისუფლება?
რამდენიმე რამ არის გასათვალისწინებელი. პირველ რიგში ამ
27000
სესხლებიდან პრაქტიკულად არ ვიცით სტრუქტურა როგორია, ანუ არ ვიცით ვინები,
რა შემოსავლის და რამ ხელა სესხია,
ხო? ჩემთვის პირადად ასეთი ინფორმაცია არ არის ცნობილი, რომ ვიმშელო ამდენად არასამართლიანი იქნებოდა ეს პროექტი. თუმცა გარკვეულწილად რომ არასამართლიანი იქნება
ეს პროგრამა, ხო,
ამის რისკები რომ არსებობს, ეს უკვე ძალიან ცუდი. ჩემი აზრით არსებობდა ხელისუფლებაზე სერიოზული ზეწოლა. უმეტესად ჩვეულებრივი მოქალაქეების მხრიდან, რომლებიც მნიშვნელოვნად დაზარალდნენ ამ გასუთი კურსის გაუფასურების შემდგომ. იმისთვის რომ მომავალში შედარებით ნაკლები იყოს საზოგადოების ამბოხი და გულისყრომა, შეიძლება ითქვას, გასუთი კურსის გაუფასურებასთან მიმართებაში, სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ აი ესეთი სახის პროგრამის შეთავაზებით დააზღვიოს საკუთარი მომხმარებლების დიდი ნაწილი და ამ შემთხვევაში თუ გასუთი კურსი მომავალში გაუფასურდება, უფრო ნაკლები იქნება საზოგადოების მხრიდან ნეგატიური დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ ადამიანების დიდი ნაწილს უკვე ლარში ექნება ცესხი, შესაბამისად ისინი მათი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება გაცვლითი კურსის გაუფასურებით. ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ
სწორედ შეარბილებს გულისყრომას ხელისუფლების მიმართ, თუ კი ლარის გაუფასურება გაგრძელდება.
ეს კონტექსტიც იკითხება ამ პროგრამაში.
და სმენელისთვის ესე იგი ასევე მნიშვნელოვანი ალბათ იმის ცოდნა, რომ ეს პროგრამა ამოქმედა დღეიდან და არის ერთჯერადი. ანუ ერთჯერადად შეუძლია ამის გამოყენება.
ერთჯერადი მხოლოდ 2 თვის განმავლობაში ეკნება ამ პროგრამის გამოყენების შესახებ.
ასე რომ გადაწყვეტილებაც ამ პერიოდში უნდა მიიღოთ. მე მინდა გაცემის დასრულებამდე 3-4 წუთი გრჩება, მინდა ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე ამ პროგრამის ეფექტზე. რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენი ადამიანი მოისურვებს სკალარებას თავის სესხის, ნება ყოფლობით ხდება ეს საბედნიეროდ, რამდენი მოისურვებს ამას, აი ამ იმის მიხედვით თუ კი მასშტაბურად მოხდა ეს, დავუშვათ 50%-ზე მეტმა მოისურვა. რა ეფექტი შეიძლება ამან იქონიოს ეკონომიკაზე, იგივე გაცვლით კურსზე, რომელსაც არ აღიარებს ვთქვათ ამ ეტაპზე სახელმწიფო?
თუ მასობრივად მოხდა ამ გალარების შესაძლებლობის გამოყენება ადამიანების მხრიდან, რა თქმა უნდა ეს გარკვეულწილად ეკონომიკაზე გარკვეულ ზეგავლენას მოახდენს. პირველ რიგში ვთქვათ, დადებითი ეს არის, რომ სავალუტო რისკები პრაქტიკულად შეუმცირდებათ, მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი იმ მომხმარებელთა,
ვინც გაალარებს,
ხო, ვინც გაალარებს,
ხო,
ვინ ტრენდს გამოიყენებს ამ გალარების შესაძლებლობას და ეს ფინანსური სტაბილურობის რისკებს ნიშნავდნენ შეარბილებს, ეს არის ძალიან კარგი ცენტრალური ბანკისთვის, ამას გარკვეული ეფექტი ექნება ასევე დედოლარიზაციაზეც, თუმცა არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგის მიღწევას ველოდებით დედოლარიზაციის კუთხით მხოლოდ ამ ერთჯერადი სოციალური გალარების პროგრამის შედეგად. ასევე ვახსენეთ გასულთ კურსთან მიმართებაში აქამდეც, რომ ვინაიდან და რადგან ცენტრალურმა ბანკმა, ჩვენმა ეროვნულმა ბანკმა აიღო ვალდებულება იმისა, რომ უცხოური ვალუტის ლიკვიდურობას უზრუნველყოფს თვითონ თავისი რეზერვების გამოყენებით, ჩემი აზრით მას მოუწევს გარკვეული ინტერვენციების განხორციელება მომავალში გასულთი კურსის გამყარების გამყარებული ტრენდის შემთხვევაში, იმისთვის რომ შეავსოს თავისი რეზერვები, რომ შეიძლება მომავალშიც რა თქმა უნდა დასჭირდეს გამოყენების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ 100,000-მდე ლარის და 200,000-მდე ლარის შემდგომი წლიდან სესხების ხოლმე ლარში გაცემა მოხდება, ესეც გამოიწვევს ბანკების დისბალანსს
და ლარის გამყარება კი გააძვირებს ექსპორტს.
ლარის გამყარება გააძვირებს ექსპორტს. კი, შეიძლება, შეიძლება ასეც ითქვას, გამყარებაზე
აქვს ნეგატივი. ცოტა რჩება და ხო უდრო-უდრო შემოვედი ამ საკითხით. ეკონომიკაზე ეფექტზე რადგან ვლაპარაკობდით, ამიტომ
ყველაზე საშიში ჩემი აზრით მაინც არის საპროცენტო განაკვეთები. თუ საპროცენტო განაკვეთები აიწევს აღნიშნული პოლიტიკის გამოყენებას.
რასაც არ ზღუდავს.
რასაც არ ზღუდავს ეროვნული ბანკი, ეს რა თქმა უნდა ნეგატიურად აისახება დაკრედიტებაზე და ეკონომიკაზე და ეხა ფინანსებზე წვდომ არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა. ა ბიზნესისთვის თუ ეს შეეზღუდებათ, ეს იქნება პრობლემა. მაგრამ მაინც ვიმედოვნებ, რომ მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა საპროცენტო განაკვეთების თვალსაზრისით არ იქნება აღნიშნული პროგრამით. შეგვიძლია იმედი დავიტოვოთ ამისა.
ხო, რა ვიცი. ნახოთ, კიდევ შეგეკითხებით მომავალშიც თქვენს კოლეგებს, გთხოვთ დახმარებას, რომ გაგვარკვიოთ მიმდინარე ამბებში. ძალიან დიდი მადლობა. დავით კეშელავა იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დღეს აქ უნდა დავასრულოთ. დავით კეშელავა გახლავთ აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობდით ცესხების გალარების პროგრამის ნიუანსებზე, მოსალოდნელ პლუსებსა და თქვათ სავარაუდო პოზიტიურ შედეგებსა და რისკებზე. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გადაცემის შანაწერს მოგვიანებით ნახავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა 11 საათი სრულდება. ნინო როდონაია სტუდიაში. ახალი ამბები შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.